Sima mill-qabli semija kollha ta' Campus FM 103.7 jal-frekwenza nil-għawkom għal-programm iħor Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Reitz, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-psikoterapista Claire Borch, residenti f'kull programm, programm ta' kull nar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt f'nofsinhar, dan huwa l-ispazju li ta' kull ġimgħa jiddiskuti għalikom is-semija tagħna suġġetti differenti li jolqtu il-ħajja tagħna ta' kuljum. Grajtu tajjeb li aħna niddiskutu minn lenti psiko u soċju emozjonali, naturalment biex nistimulaw anka riflessjoni, jiġveru. Nirriflettu minn programma l-ieħor, nieħdu pjaċir anke bil-feedback tagħkom li tikkomunikaw magħna permezz tas-socials tal-istazzjon, Campus FM fuq Facebook u Instagram, u anke fuq livell personali. Tiltaqgħu magħna jew tiktbulna u nieħdu gost għaliex naturalment aħna dejjem irridu niddiskutu dawk is-suġġetti li intom ukoll tħossu l-bżonn li aħna nitkellmu dwarhom. Illum is-suġġett li għażilna huwa s-suġġett marbut mas-sigreti, il-secrets. Sigriti, isu semmejna anka f'xi programmi preċedenti u għednikom li se nkunu qegħdin niddiskutu dan is-suġġett u nistaqsu hux jiġifieri sigriti fuq xiex. Fejn, meta, qed nitkellmu biss f'relazzjonijiet, qed nitkellmu sigriti ta' xi jiġri ġod-dar, pereżempju, u ma noħorġux barra, xi jiġri fuq il-post tax-xogħol, xi jiġri f'relazzjoni romantika. Jien naf f'moħħna aħna nippreparaw anke għall-programm għedna sigriti pereżempju quddiem xi inġustizzja jew quddiem xi irregolarità jew illegalità. U allura x'namlu b'dawn is-sigreti? Kif naslu biex inżommu xi ħaġa sigrita? L-għażliet kif jaffettwawna? Dan huwa s-suġġett li qegħdin nintroduċu illum, introduċilkom il-mistiedna residenti fil-programm, Claire insellimlek.
Grazzi, kif inti, Carl?
Tajbin, ta' enerġetiċi. Għaliex ovvjament konna ħafna għaddej aħna, mhux veru. Isu interessanti, Claire, biex nibda biha, għax qedlek ħafna ikonna ħafna għaddej kemm jien u kemm inti bħala terapisti, nkunu qegħdin f'ħafna mill-ħin tal-ġurnata naħdmu man-nies. Nżommu ħafna sigriti.
Iva, veru. Issa tiġibni fija, għax qed ngħid jiena persuna li s-sigriti msamma hemm funzjoni tagħhom forsi fil-ħajja tiegħi imma ħeb mod professjonali. Aħna marbutin bis-sigrit professjonali illi mhijiex għażla. Tagħna hija xi ħaġa li ovvjament aħna nidħlu għaliha b'ħafna serjetà, imma ovvjament dejjem nżommu f'moħħna li hemm għan wara dawn is-sigriti, hemm raġuni għalfejn inżommu ħafna sigriti, però hekk kif għatta Karla volja naf ovvjament, imma f'daqqa waħda qisu quddiem għajnejja ġew dal-aħħar snin kollha ma kemm iltqajt ma' nies u il-bagalja tas-sigriti li qed inġor.
U hija realtà hux li ma nistgħux ma nsemmuhiex għaliex anka jekk b'xi mod mhux se nirreferu għaliha b'mod partikolari aħna hawn niddiskutu llum, imma dawn huma wkoll sigriti. Aħna meta n-nies il-klijenti tagħna jersqu lejna għas-servizz professjonali li huwa terapija, su aħna l-ewwel waħda minn tal-ewwel affarijiet li nedulhom hija li dak li se jingħata hawn ġewwa nirrispettaw il-konfidenzjalità.
Ekku.
Unżommu ħmana, sakemm naturalment ma jkunx jikkompromettu lill-istess persuna jew nies oħrajn minħabba xi forma ta' abbuż jew xi forma ta' uġieħ ikkaġunat fuq il-persuna jew fuq ħadd ieħor, isu mal-bqija nirrispettaw il-konfidenzjalità u li jfisser li dak kollu li jkun qed jingħata hemm ġewwa li huwa intimu personali, inżommu ħmana, inżommu sigrit. Forsi dan huwa sigrit professjonali. Illi forsi anke lura fi żmien għal ħafna nies u assoċjat mal-qassis, illi naturalment fil-qrar, interessanti jorbot ukoll mal-professjoni tagħna li x'qabel ma żviluppat il-professjoni tagħna, ħafna nies kienu jiftħu album mal-qassis. U ħafna affarijiet kienu jażlu li jadhom lill-qassis fil-qrar ħalli ma jkunx jista' jikxifhom.
Iva, ekku. U dik turik allura Karl kif dejjem bħala umani aħna kenna l-bżonn li niftħu qalbna li nħossuna mhux iġġudikati. Saħan sitra hemm studji li juri li anka fit-tempi, tempi li għandna anka f'Malta li huma qodma immens, hemm minnhom li għandhom kamra fejn hemm toqba fil-ħajt u jingħad illi dik kienet tintuża biex dak li jkun jitkellem b'mod privat u jisma forsi risposta mingħand l-oraklu jew forsi mingħand l-allat li kienu jemnu fihom, jiġifieri anka minn dak iż-żmien kien hemm dan il-bżonn u din ix-xewqa.
Ekku, is-sigriet li forsi wieħed għandu jara li ma jżomx huma dawk illi jħallu lill-persuna taġixxi b'mod illi tikkaġuna ħsara li għan-nifisha u għall-oħrajn, jiġifieri isu jien naf hemm xi addiction ġie fil-qudiem mal-programm nitkellmu anke dwar dawn u nevalwaw anke il-vantaġġ u l-iżvantaġġ li wieħed iżhom jew jikxef jew jiżvela. U allura li dawn isu ħafna mid-drabi jinżammu sigriet jippromovu l-istess imġieba detrimentali biex tibqa hemm u tkun qed issir iżjed ħsara. Allura isu għaliex l-importanza li ċertu affarijiet inżommuhom sigriti. Isu hemm il-bżonn li jien ma ngħidx kollox dwari. Li isu ma nħossx li hu dan l-istadju tajjeb illi jien ngħidlek iżjed milli qed ngħidlek. Naturalment hemm ukoll emozzjonijiet involuti, jiġifieri pereżempju l-biżgħu li jiena inżomm xi ħaġa lija u ma ngħidix għax nibża li u r-raġuni. F'kuntesti differenti fl-istess ħin nistaqsi jien ukoll u nirrifletti x'jirrappreżenta dak is-sigriet iktar milli d-dettall ta' x'inhu sigriet. Is-sigriet fih innifsu bħala prinċipju. X'jirrappreżenta? Għax qisu liżżomm sigriet jista' jkun faċli. Però li tiżvela aħjar ikun diffiċli ħafna. U dak kollu li se jġib miegħu. Ir-realtà differenti mbagħad illi se jġib miegħu. Allura isu speċjalment jekk is-sigriet qed jinżamm minn persuna qrib ħafna, għax hawnhekk issa nagħmlu differenza. Sigriet ma' min ukoll. Jekk ma' persuna qrib ħafna jista' allura jieħu t-tifsira ta' barrier. Ta' ħajt illi nkun qiegħed inżomm bejni u bejnek. U isu tkellimna wkoll fuq dan il-livell fl-aħħar programmi, mod speċjali meta tkellimna fuq l-intimità, imma kan jekk ma nisbaljax il-ġimgħa l-oħra meta tkellimna fuq il-pornografija, isu u fiż-żewġ stanzi għedna kemm importanti li nitkellmu, nkunu miftuħin, diskutu b'mod apert, u onest, u bla xkil. Allura jekk se jkun hemm xi ħaġa barrier bejnietna, ħajt bejnietna, kważi jiena jekk nibqa' ma' dak l-imiġġ fiżiku ma nistax nilħqek sewwa. U inti lili ma tistax tilħaqni sewwa. Allura b'rabta ma' dak li ddiskutejna fil-programmi preċedenti, isu fejn l-intimità? Kif nistgħu nimmassimizzaw l-intimità? Jekk hemm ħajt bejnietna. Hemm mostaklu bejnietna.
Naħseb ftit, Karl, fuq il-kelma li nużaw bl-Ingliż white lies. Isu il-gideb iż-żgħir u jekk dan hemm x'postu u jekk u x importanti li jkun hemm dawn il-white lies. biex forsi nissalvagwardjaw l-emozzjoni ta' ħaddieħor, per eżempju, biex ma ninkwitawx il-ħaddieħor. Isu nitkellmu fuqha bħala kważi qatt altruist xi kultant, imma mhux dejjem, ovvjament. U qed naħseb ftit fuq kif persuni differenti jkollhom ideat differenti ta' x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex, liema sigrieti għandek iżomm u liema tistax iżomm. U naħseb din ukoll tiddependi wkoll fuq il-boundaries ta' dak li jkun, kemm persuna jkun miftuħ jew reservat, u anke kemm dak li jkun mill-esperjenzi li jkun għadda ikun jemmen jew ma jemminx f'kemm is-sigriti jistgħu jagħmlu ġietu ħsara, jkun hemm min jgħidlek jiena ma kontx naħsibha hekk imma wara li għaddejt minn dik is-sitwazzjoni fejn jiena ndunajt li xi ħadd kienet jikdibli fir-relazzjoni tiegħi jew fuq il-post tax-xogħol, hemmhekk bdejt narahom differenti l-affarijiet, forsi għax inkdibt jew forsi għax jien kdibt u mbagħad inqbadt wara li għaddejt minn dik is-sitwazzjoni, issa noqgħod ħafna iktar attent minħabba li bagħtejt il-reperkussjonijiet, per eżempju. Iġifieri jisu naħseb dan ukoll huwa suġġett li tajjeb li wieħed jirrifletti fuq u jara u fejn jinsab fuq dal-ispektrum ta' jekk għandix inkunu 100% onesti jew inkella anzi l-oppost illi aħna nżommu dak il-ħajt ma' ħaddieħor u fejn hemm bżonn nikdbu, jew fejn inħossu li jaqblinna jew li ħajjejna nażlu li ma ngħidux il-verità. Jiġifieri naħseb li fuq dal-ispektrum kulħadd forsi jaqa' fuq b'mod differenti minn lejn aħħa, minn xaqleb lejn oħra, minn forsi daqsxejn iktar lejn innofs. U interessanti naraw aħna kif nimxu fuq dal-ispektrum mal-medda ta' żmien skont l-affarijiet li ngħaddu minnhom.
U skont il-persuni differenti wkoll għaliex din jaf insibu mod differenti mal-persuni differenti f'ħajjitna. Forsi miegħek inħoss li nista' nkun iżjed miftuħ u nista' nitkellem iżjed ċar u nista' nasal sal-aħħar tal-ħaġa, tal-istorja, ixini, però ma ħaddieħor irrid ngħid biċċa biss u nieqaf hemm. Jew ma rrid ngħid assolutament xejn. U allura ma min tagħmel differenza u x'tip ta' relazzjoni għandi miegħek. U għaliex inħossni komdu illi nitkellem miegħek fuq dak il-livell? Allura issu hemm fatturi differenti. It is multifactorial attualment. Jiġifieri u anke l-kuntest jagħmel differenza wkoll. Jiġifieri ta' fejn qed inħossni iżjed komdu. Jiġifieri nerġa' lura għal dak li bdejna bih. Issu anke aħna tagħmel differenza. Meta naħdmu fit-terapija u l-persuna tiġi qudiemna, witch in witch, f'kamra magħluqa. U tħoss illi minn sessjoni għall-oħra nħolqot ċerta sigurtà u nħolqot ċerta relazzjoni terapeutika illi l-persuna tenna tħossa komda biex tiddeċifra x'ħin se jkun il-moment adattat illi tixxerja xi ħaġa li forsi kienet ilha żomm ġo fiha. Ġieli anke fl-istess kuntest terapeutiku inħossu li n-nies trid tgħid xi ħaġa u qed iżomm milli tgħidha, pereżempju meta naħdmu online, se jkun wieħed mill-iżvantaġġi wkoll, illi minn wara screen u m'hemmx isu dik il-preżenza fiżika u dik l-esperjenza tal-kamra dak li jkun iżomm iżjed lura. U allura l-kuntest l-ambjent ukoll jagħmel isu differenza. Fl-istess ħin naħseb ukoll f'min jażel li jikkonfessa, f'min jażel li jiżvela u qed ngħid kif tgħinu? Għax hawn li ma jibqax iżomm is-sigriet sal-mewt, imma jasal moment fejn iħoss li dak is-sigriet għandu jiżvelaħ. F'moħħ qed inġib Claire Wieħed mill-programmi li għamilna meta ddiskutejna dwar l-orjentazzjoni sesswali differenti u tkellimna fuq il-coming out. Il-persuna illi tkun qed tgħix intimament magħha nnifisha realtà ta' ġeneru differenti u ma tkun qalet bih lil ħadd u żammitu sigriet. Però eventwalment iddeċidiet illi tiżvela u bdiet tagħżel ma' min tiżvela u lil min tgħid u x'tgħid u sa fejn tgħid. F'moħħi qed inġib ukoll minn esperjenza klinika, naturalment mingħajr ma nidentifika nies u lanqas sitwazzjonijiet, ma se nsemmi sitwazzjoni komuni ta' min jiskopri li għandu xi kundizzjoni jew mart. U jersaq quddiemek fit-terapija imbikkem jinfaqa' jibki u jgħidlek x'diffikultà kbira se qed insipruħi fiha. Ma nafx kif se ngħid lill-ommi u lill-missieri, ma nafx kif se ngħid lill-żewġi, ma nafx kif se ngħid lill-marti, ma nafx kif se ngħid lill-uliedi. Għax din se taffettwa lil kulħadd, din lill-ommi taf titfaħħa l-qabar, lill-ġenituri taf titfaħħhom il-qabar, lill-żewġi se nġennu, lill-marti se nġennina. Imma ma nistax ma nitkellimx għax dan minn moment għal ieħor se jċemplu li biex imun nagħmel l-operazzjoni. U allura isu hemmhekk niġu f'salib it-toroq. Niġu bejn il-kfief tal-miżien, niżnu, inqisu, nixtarru u naraw xi jkun l-aħjar sakemm naslu għal l-inqas damaging.
Infatti qed naħseb ukoll f'min jagħżel li jgħid biċċa verità u biċċa le. Minħabba dan il-bilanċ li qed tgħid inti minħabba dan il-miżien fejn wieħed irid jevalwa xi ħsara jew x'ġid ħa joħroġ minnha. U naħseb ħafna affarijiet oħra li tilgħu meta aħna nkunu qegħdin f'din il-pożizzjoni, forsi anke l-emozzjoni ta' guilt li ġieli titla ħafna, jew ta' imbarazzament, jew anke forsi emozzjonijiet fejn wieħed iħoss responsabilità kbira lejn ħadd ieħor, dover, forsi fejn hawn min jidħol l-element ta' dover, jew loyalty. Jiġifieri ħafna affarijiet naħseb jitilgħu f'moħħ dak li jkun meta jiġi biex jagħżel jiftaħx qalbu jew tiftaħx qalba fuq xi ħaġa jew le, jew jaqsmux sigriet li jafu jew le. F'moħħ qed jitilgħu wkoll eżempju ta' persuni illi jsiru jafu forsi xi ħaġa fuq familjari jew ħbib tagħhom u jridu jiddeċidu jgħidulhom xi jew le, bħal meta pereżempju ġieli iltajna ma persuni li jgħidulek jiena naf li għandi pereżempju l-ħabib tiegħi għandu l-mara li pereżempju qed tmur ma' persuna oħra. Sirna nafu li pereżempju hemm infidelta. Allura x'nagħmel jiena? Għandi nidħol fiha, għandi ngħidlu jew le jekk hemm l-evidenza tajjeb għax ovvjament wieħed irid jara. Isu kemm ħa toħloq ħsara jew ġid. U ħafna drabi niġu darna mal-ħajt, għax ovvjament ħadd ma jista' jara l-futur, allura ħafna drabi mbagħad nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq dak li nafu fuq il-persuni u anke fuq il-passat. Jiġifieri jekk jiena pereżempju naf li l-familjari tiegħi huma anzjużi ħafna u meta jinqala xi ħaġa jieħdu kedda kbira, dik l-informazzjoni tal-passat tagħna ħa ngħidlek jew tal-passat tagħhom forsi tenni niddeċidi jekk jiena għandix nieħu dal-pass li nikxef xi ħaġa jew li ngħid xi ħaġa jew le. Però ma jfissirx illi inti forsi neċessarjament għax tiddeċidi mod ħa tkun paċi miegħek innifsek fuq dak li ddeċidejt. Niltaqgħu ma' nies li jgħidulna jiena kont iddeċidejt hekk għax dak iż-żmien ħassejt li kienet l-aħjar deċiżjoni illum jiddispjaċini jew illum għadni niddubita għamilċ tajjeb jew le. U għalhekk hawn min jagħżel li jgħidlek jiena meta jkunu affarijiet li għandhom xi qasma ma ħaddieħor mhux fuq imma nidħol fihom qatt jaqtgħu dak it-tip tal-għajn li qisu biex forsi ma jaslux f'dak il-pożizzjoni fejn jiddu jiddeċiedu jgħidu jiena dak hu qisu l-lajn tiegħi dak l-standard qisu l-SOP standard of procedure li jiena dejjem nagħmel hekk. Jiena nħu ħsib l-affarijiet tiegħi u ħadd ieħor juħsib l-affarijiet tiegħu u nifhimha wkoll. U naħseb matul il-ħajja tant jinqalgħu affarijiet li bil-fors kulħadd iġor xi sigriet fuq u jew fuq ħadd ieħor u kulħadd ukoll forsi jasal f'punt fej ma jkunx jista' jżommu iktar dak is-sigriet jew iħoss li ħajħu riskju. Jitlaw li eżempji, Karl, ta' persuni differenti anka tiegħi tal-ħajja personali tiegħi u nibda naħseb per eżempju f'persuna li ridet tara titkellimx mal-familjari ta' ħabiba tagħha li kienet għaddejja minn violenza domestika. Allura hemmhekk x'tagħmel titkellem biex tipprova tara lil persuna l-ħabiba ikollha s-support jew inkella iżżomm sigriet għax il-ħabiba tkun qartlek tkun qartlek biex
ma tgħid xejn.
Ekku biex ma tgħid xejn jew qartlek jiena qed ngħid lilek biss jew qartlek biex tiftaħ qalba allura inti x'tagħmel. Hemmhekk ħa tikser il-fiduċja, hemm ċans li l-ħbiberija tisfaxxa jekk din issir taf. Imma mbagħad kemm tkun komda l-persuna li żżomm dak is-sigriet.
Meta taf.
Meta taf li l-persuna qiegħda f'periklu. Issa fejn jidħol ix-xogħol tagħna din hija sempliċi kif semmejt inti Karl għax meta aħna niltaqgħu ma' dawn is-sitwazzjonijiet. Aħna obbligati li nitkellmu
bil-liġi.
Iġifieri ma nistgħu qatt inkunu nafu b'din l-informazzjoni u nżommuha b'mod sigriet, però mbagħad fil-ħajja personali hija xi ħaġa differenti. Meta fil-ħajja personali inti tkun mal-ħbieb, mal-kollegi, mal-familja, ma hemmx agreement, m'hemmx kuntratt, m'hemmx qbil illi hemm il-konfidenzjalità, iġifieri inti tittara, as you go along, ex ħatamel f'dawk is-sitwazzjonijiet.
Ekku, araw u apprezzaw kemm huma sitwazzjonijiet delikati. U ninsab ċert illi intom is-semmija tagħna qegħdin tirrelataw b'modi differenti ma' dak illi qegħdin niddiskutu magħkom għaliex intom ukoll fil-ħajja tagħkom ta' kuljum bla dubju tiltaqgħu ma' ċirkustanzi simili, anke jekk differenti, imma kulħadd isib ruħu minn jaf kemm hemm minn qed jismana bħalissa u qed jgħid jien sibt ruħi f'din iċ-ċirkustanza. Fejn veru tiġi f'salib it-toroq iżommu sigriet, tikxfu, tgħidu, ma tgħidux. Dan bħal meta irreferejna anke għaliha fid-daħla ta' dan il-programm u ddim xi sitwazzjoni ta' x'inġustizzja. Jiġri jekk inti qed tara xi ħaġa li hija regolari, xi ħaġa li hija illegali, titkellem ma titkellimx, iddawwar wiċċek in-naħa l-oħra qishekk ma rajt xejn. U x'timplika u x'itfisser? Jiġri jiena darba unsemmija din b'responsabbiltà naturalment għax ġarrabta jiena. Allura naf x'hemm semmi. Però fl-istess ħin ir-riflessjoni li għamilt warajja aktar mill-dettall tal-eżempju, ma darba uffiċjal tal-Pulizija. Ħabib tiegħi li konna qegħdin naturalment niskambjaw diskussjoni verament leġġera u kien hemm moment hekk fejn kulħadd jirrakkonta, konna nies numru ta' nies, kulħadd jirrakkonta eżempji differenti u ħaġa oħra, u f'ħin minnhom speċi f'ċirkustanza bħal dik x'ta' l-ħares toqgħod tagħti każ kollox għalik għal. L-ħares toqgħod tagħti każ kollox għax kieku laqas ġurnata off ma tista' tieħu. Jew kieku qas toħroġ mal-familja u tistrih għax tara xi ħaġa li hija regolari u ddim għalhekk qed tiġri xi ħaġa illegali pereżempju. Allora fl-istess ħin irriflettejt qed timmax quddiem xi ħaġa hekk, iddawwar wiċċek isek ma rajt xejn. Fl-istess ħin nifhem ukoll illi inti sa verament li kit kun xi ħaġa serja, bla dubju alla volja barra minn ħin tax-xogħol żgur dak li jkun se jagħmel l-almu tiegħu u jintervjeni, però anke jekk hi xi ħaġa inqas serja mhux xorta, hemm element ta' inġustizja, hemm element ta' irregolarità, hemm element ta' illegalità, u allura f'ċirkustanzi bħal daw veru illi jekk qiegħed frank u jekk qiegħed mal-familja u imma minnaħa l-oħra nibda ngħid kemm inġorru affarijiet magħna. Kemm inġorru affarijiet magħna. U li xorta qisu nħossu l-bżonn li noħorġuhom f'ċerta fora u nedhom, aħseb wara affarijiet li naslu ninżommu ġewwa u ma niżvelawhom qatt. Is inħobb insemmi l-xkora tal-patata jien b'eżempju. U ngħid qisu qed iżomm xkora tal-patata fuq spallejk u miexi biha kullum kien. U ġismek forsi jidra. Però hemm qiegħda, il-pejs hemm qiegħed. Allura qisu nagħlukom ukoll tirriflettu magħna dwar is-sigriti għax dak huwa is-suġġett li qegħdin nitkellmu illum. Però ħanagħmlu waqfa. Nirringrazzjaw naturalment it-tekniku tagħna Jordi De Bono illi ikun qiegħed jassistina teknikament. Se nagħmlu waqfa biex insemmawkom is-song li għażilna llum illi tiegħna George Ezra, is-song Budapest.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
U li kienet il-song Budapest li tana George Ezra, l-ura għattini parti tal-program Therapy Talk, tinsabu fil-kumpanija tijaj Carl Reitz, fil-mkimija Claire Borch, fu il-frekwenza 103.7 Campus FM. Edin niddiskutu għal dawk li forsi naqdumana tart, jew għadhom kemm naqdumana, edin niddiskutu is-sigriti, naturalment mhux biss f'xi relazzjoni romantika imma mod ġenerali f'relazzjonijiet kollha quddiem sitwazzjonijiet reali fil-ħajja ta' kuljum. U kien hemm moment fejn anke qabel ma waqafna għal dik il-waqfa isuwedna illi nirriflettu wkoll fuq min jagħżel li jiżvela s-sigriet. U isu kif tgħinu din? Forse nitilqu minn din min dan il-punt. Kif tgħinu? Tgħinu iħoss inqas dak is-sens taħtija li semmejna qabel, Claire, mhux veru. Su anke jekk ma rċivix maħfra, għalmenu hemm iżjed ċans li rċivi kważi miegħu innifsu ċans li jaħfer lilu nnifsu jekk kienet xi ħaġa li żamma sigriet u hija xi ħaġa li forsi naqas lil ħadd ieħor biha, jew għamel ħażin, jew darab lil ħadd ieħor. Forsi li wieħed jiżvela jipprevjeni u hawnhekk f'moħħi qed inġib pereżempju semmejt inti ktar kmini Claire sitwazzjoni ta' fedeltà pereżempju jew sitwazzjoni oħra li tinvolvi relazzjonijiet, u allura forsi meta wieħed jiżvela ikun qed jipprevjeni milli l-persuna l-oħra konċernata issir taf minn ħadd ieħor. Għaliex hemmhekk tiġi iżjed amplifikata, tiġi iżjed kbira fuq livell bħala diffikultà. U anke isu vantaġġ ieħor li naħseb fih meta persuna titkellem, tikkonfessa, tiżvela xi ħaġa li forsi tkun għamlet u ma xtaqitx tagħmel imma waslet biex għamlet u bija weġġet forsi lil ħadd ieħor. So meta qed tgħidha hemm iżjed ċans li tnaqqas milli tagħmilha mbagħad. Għaliex isu l-fatt li tkellimt fuqha ħolqot dinamika kompletament ġdida. Li probabbilment iġġib li l-persuni jitkellmu fuq mbagħad jaraw kif b'xi mod ħajreparaw, allura min ikun wettaq il-ħaġa kif se jirreparam, jien naf diskussjoni dwar għaliex żamma sigrieta, x'ġelu ma jżommix iżjed sigrieta u diskussjoni madwar dan it-tip ta' diskors. Isu għaliex inżommu sigriet qedni aktar kmini bħala mistoqsija ma forsi ma wġibniex ukoll direttament. Isu għaliex hemm emozzjonijiet involuti u kif semmejna bħal biża f'moħħi intella temi oħra. Fragilità pereżempju, ċertu element ta' vulnerabilità. Jien naf ċertu mistrija wkoll, sens ta' mistrija li jiena wasalt biex għamilt hekk. U jien stess naraf illi kważi hija xi ħaġa li tħammar il-wiċċi. U allura qisu nippreferi li nżomma sigrieta. Jew naf li xi ħaġa li mhux suppost issir. U allura forsi tħammar il-wiċċi din ukoll nħoss nistħi. Nejda, naħseb u għara, se timxi din, se tiġri li għax għans li nejda, din daqsek s-sambat, kif nejdu bil-Malti, ġala darba l-kelma toħroċ mis-sinna, timla d-dinja, muxek. U allura isu iġibni biex nejt meta u l-ħjar moment biex nizvela xaħġa. U skonċiex.
jiena naħseb Karl kemm dejjem importanti li meta niżvelaw sigrit naraw li l-persuna tkun lesta li tismana, ġifieri mhux forsi naqbdu dak li jkun f'ħin fej il-persuna tkun maġla jew il-persuna tkun diġa emozzjonata ħafna. Ġifieri apparti li naraw li aħna lesti jew komdi li nitkellmu, imma li anka l-persuna tkun lesta li tirċievi kemm jista' jkun. Biss però qatt ma tista' tgħid forsi li jkun ħin tajjeb biex inti tgħid xi ħaġa jew tiżvela sigriet li taf li l-persuna l-oħra mhux qed tieħdu tajjeb. Xi ħaġa interessanti wkoll hija li hawn min jgħid jew jemmen illi jekk inti ħa tikxef jew tajt sigriet dwarek innifsek sempliċiment biex inti tneħħi il-feeling taħtija, allura tkun qed tajda tajdak is-sigriet isu b'mod egoist, jiġifieri jekk inti taħseb li l-persuna l-oħra mhux ħadd tibbenefika jew li ħadd tweġġaħha, imma ħadd tgħidha biex inti torqod aħjar bil-lejl hawn min jgħidlek allura mhux sew li tajt għax jekk inti tkun żbaljajt u taf li żbaljajt u taf li mhux ħadd terġa' tagħmilha. Allura ġorru inti dak is-sigriet mhux titfa' l-piż fuq ħadd ieħor jekk ħadd ieħor imbagħad ma jkun jista' jagħmel xejn dwarha. Isu titfax isu dak l-inkwit jew dak il-ħsieb fil-moħħ tal-persuna l-oħra sempliċiment biex inti isu maġġorx il-ħtija jew ir-responsabilità ta' dak li tkun għamilt. U ovvjament ikun hemm reazzjonijiet varji meta xi ħadd forsi jaqsam dan il-ħsieb għax hemm min forsi jemmen li l-onesta hija dejjem tajba jew dejjem f'posta u hemm min jgħidlek tikxef jew titkellem biss jekk taħseb li ħa joħroġ il-ġid, ma jekk taħseb li mhux ħa joħroġ il-ġid, allura inti tittieħu responsabilità u ġġorr dak is-sigriet. Ma nafx ovvjament Karl x'taħseb inti fuq dan il-punt, forsi anka min-nies li tiltaqa' magħhom tarax ukoll li kollhom idejat varji fuq din.
Bla dubju ta' xejn, u f'moħħi inti u titkellem isu qed inġib x'inhuma dawk il-fatturi illi persuna issa tħoss li għandha tikkunsidra qabel tgħid, tiżvela. Sigrit jien naf jiġifieri pereżempju x'jista' jagħmel ħsara diretta jew indiretta jien naf anke f'relazzjoni hu. Jiġifieri naħdem ħafna koppji u tiskanta jiġifieri jiġi li jkun hemm jinħass il-bżonn anka min-naħa tiegħi li jkun hemm xi ftit xogħol fuq livell individwali in between jew wara li jkunu ġi xi ħadd wieħed ppreżentaw xi ħadd wieħed biss għat-terapija, imbagħad nistiednu pereżempju lil parti l-oħra sakemm nispiċċaw mbagħad anke naħdmu flimkien. Ma ġieli jkun hemm pereżempju stanzi fejn il-persuna tgħid ma din li se ngħid pereżempju ma ngħidilux ta' jew din ma ngħidilix ta'. U hemmhekk aħna wkoll isu nevalwaw għadik flimkien mal-klijenti għaliex aħna ma nistgħux lanqas illi nippromuovu affarijiet li ma jingħadux meta nafu illi għalġit tar-relazzjoni hemm bżonn li nippromuovu element ta' trasparenza, ta' onestà. Jien naf ġieli ikunu affarijiet ta' portata, jien naf relatati ma' mart, per eżempju, li jkun hawn min jiġi f'difikultà semmejnija qabel, però ma tħannix fiha anke f'terminoloġija ta' relazzjoni, illi jgħidlek nibża li jitlaqni jew nibża li titlaqni għaliex qabel ġrat li din lill-mument li qed li jiena għandi dik il-kundizzjoni jew qed inġor xi ħaġa interġenerazzjonali u ritta u għandi hekk il-persuna tnaffret daqstant illi warbet u relazzjoni temmet allura nibża ngħidha. Jien naf li hemm tfal pereżempju hawnhin fil-bidunet ta' relazzjoni ma jibża jgħidha għax jibża illi naffar lill-persuna l-oħra jew li dbati minn xi ħaġa. F'moħħi jitilgħu eżempji mill-klinika prattika naturalment tagħna isu tanka relatati ma' saħħa mentali li mhux eċessarjament ikunu affarijiet kbar imma li dak li jkun jibża jgħidhom għaliex jibża mill-konsegwenzi illi dawn iġibu magħhom. Fl-istess ħin immur għall-affarijiet iżjed leġġeri li wkoll inħoss li huma importanti u li hawnhin iżommhom sigriti, jiġifieri naf pereżempju l-aspirazzjonijiet u l-ħolm. Kif taħsibha fuq it-tfal f'relazzjoni, ħa nerġa' nsemmi tfal. Jew kif naħsibha fuq l-abort. Jew kif naħsibha fuq l-attività sesswali nifisha. Isu nitkellimx fuq relazzjonijiet li kelli fil-passat. Aw min iżomma segreta. Aw min jidħol b'dik il-premessa f'relazzjoni li jiena ma nitkellimx fuq il-passat. Jew min ikollu storja passata, pereżempju ta' perjodu f'xi faċilità korrettiva. Jew ta' xi membru tal-familja li qiegħed faċilità korrettiva. Jien naf pereżempju jkun hemm xi obbligazzjonijiet familjari involuti li tieħu ħsieb xi ħadd aw min ma jikxifix u jibża jikxifha. Alla volja xi ħaġa li tidher alright, imma jibża li allura dak li jkun jitnaffar. Jien naf sitwazzjoni relatati ma' flus pereżempju, ma' xi vizzju, ma' xi difett jew difetti personali, tgħidli ma' difetti mhux kulħadd għandu, imma ħafna midrabi fir-relazzjonijiet, mod speċjali meta relazzjoni qed tiżviluppa u għadha fil-bidu, so ħafna nies juru tajjeb tagħhom ma jkunux iridu juru l-affarijiet li huma inqas tajbin, jew li huma difetti, jew li huma gaps, mhux hekk. Jien naf x'ħadem u x'ma ħadimx, allura inkluż il-fallimenti tal-passat, inkluż fid-dinja tax-xogħol, inkluż fir-relazzjonijiet, inkluż fuq livell personali, xi sfida, xi trauma, xi abbuż. Aw min anka iżomm sigriet abbuż li jkun sofra fit-tfulija, jew fiż-żorija, jew fiż-żożija. Xi inċident li jkun għadda minnu xi trauma oħra, kienet x'kienet. Jew xi ħaġa relatati ma' membri oħra tal-familja. Aw min jostorhom dawn jaħbihom iżommhom sigreti. Imma mbagħad isu qed ngħid sakemm qed nitkellem fuq hekk qed nirrifletti jien stess u qed stiden lilkom tirriflettu miegħi. U qed ngħid kif jimpattaw dak li qed nipprova nibni hawnhekk jien issa, kif jimpattaw anke lili n-nifs illum li jiena m'inhiex l-istess waħda u m'inhiex l-istess wieħed ta' dakinhar.
Jiena, Karl, biex inżitt miegħek qed naħseb imbagħad fuq meta persuna tagħmel dan biex tqarraq persuna oħra. Infatti anka fil-liġi narawha din isu x'inhu l-funzjoni tas-sigrieti fajnejn il-liġi anka fejn jidħlu relazzjonijiet u żwieġ pereżempju u nafu li meta jkun hemm persuna li ma kienitx onesta mal-sieħeb jew mas-sieħba tagħha qabel iż-żwieġ dwar xi ħaġa li hija sinifikanti ħafna hemmhekk wieħed jista' jgħid li dak iż-żwieġ huwa null. Jiġifieri kif dejjem ngħidu Karl anke dak li naraw madwarna jew dak li toffrinna s-soċjetà jimpattanna d-deċiżjonijiet tagħna. U naħseb li kulħadd għandu dritt tal-privatezza tiegħu u kulħadd għandu l-boundaries tiegħu. Jiena nemmen li anka f'koppja ġifieri f'relazzjoni soda u serja u koll li kun hemm il-boundaries, irid ikun hemm il-boundaries bejn il-persuni sa ċertu punt, jiġifieri ma jfissirx li forsi għax aħna qegħdin f'relazzjoni serja flimkien mela bil-forsi ridu nagħtu rendi kont ta' kollox il xulxin il-passaġġ qed jiġri issa x'qed naħsbu fuq il-futur kull dettall. Però naħseb imbagħad jiddependi l-intenzjoni jekk inti tixtieq li r-relazzjoni tiegħek taħdem ma jridx ikun hemm l-intenzjoni li inti ħatqarraq bil-persuna li inti tagħżel li ma tgħidx jew li żżomm sigrit biex persuna turja wieġb ieħor jew biex persuna tiegħek idea tiegħek jew tal-ħajja li hi jew hu jixtiequ li ma tkunx minna. Iġviri naħseb importanti li xi kultant forsi iva nevalwaw ċertu affett għandni x'għalfejn ngħidhom jew le, ma dejjem naraw x'inhi l-intenzjoni tagħna. Huwa volja ġieli konna intenzjonijiet tajbin, ma jfissirx li nagħmlu d-deċiżjoni tajba. Imbagħad fl-istess ħin hawn min jgħidlek jekk jien ħadd id-deċiżjoni bbażata fuq intenzjoni tajba, mela mbagħad naċċetta xi jiġri wara. U dak kollu li jista' jiġri wara, ngħid jiena nagħmel paċi miegħu għax l-intenzjoni kienet ġenwina. Imma ovvjament ġieli mbagħad jinbidlu l-affarijiet ma' żmien u dak li tkun ta' fil-lum ma jfissirx li ħajkun l-istess bħalma ta' fada. U infatti din hija xi ħaġa li nħobb ngħid jiena wkoll lin-nies li nitaqa' magħhom li meta inti llum issir taf xi ħaġa li ma kontx taf fil-passat, tallimt jew fimt xi ħaġa li ma kontx taf fil-passat, ma tistax issawwa tlilek innifsek fuq il-fatt li fil-passat ħadd deċiżjoni mod fuq dik l-informazzjoni li kellek f'dak iż-żmien. Għax allura hemmhekk qegħdin ngħidu mela aħna l-informazzjoni jew l-affarijiet li nitgħallmu isu nippretendu li ħankunu nafu x'kellna nagħmlu qabel, tifhem u titgħallem veru, ma tistax tmur lura u inti tbiddel il-mentalità li kellek dak iż-żmien jew li titfa' dik l-informazzjoni li ta' fissa fil-moħħ tiegħek ta' bniedem fil-passat. Jiġifieri importanti li wkoll naħseb ikun hemm ċertu element ta' aċċettazzjoni fil-ħajja li xi kultant nagħmlu għażliet u mbagħad meta jgħaddi żmien ngħidu forsi aħjar għamilta għażla oħra, ma jfissirx li f'dak iż-żmien stajt tagħmel hekk.
Qed ngħid bejn u bejn ruħi, Claire, isu lilin mill-kelma sigriet li hija tematika ta' dan il-programm u din id-diskussjoni li qed nagħmlu. Però fl-istess ħin, l-istess tifsira tieħu, però fil-ħajja ta' kuljum kemm niġu f'istanzi, f'ċirkustanzi fejn persuna tkun qed tkellmek, tista' tkun kollega fuq il-post tax-xogħol, jista' jkun ħabib, ħabiba, bejnietna tagħhom għalik. U xu kemm nisimgħuha din il-famuża frażi bejnietna ta' isu żomma sigrieta mela, u jkun hawn min li kif jgħid xi ħadd hekk jgħid isma' qiegħ fehm ma nixtieqx inkun nafta x m'għandx nitaqba' b'ta' ħadd ieħor. U mill-ewwel itella dak il-boundary illi jien ma rridx inkun naf. Però sfortunatament mhux kulħadd jagħmel hekk u għaliex kif dejjem ngħid isu n-nies trid tisma' fuq in-nies. Un-nies trid tkun informata kważi kienħarsu lejn social media, isu n-nies b'mod ġeneriku qed nitkellem hekk tajjeb imma toxa bl-istejjer tan-nies għax kulħadd irid jisma' u jara fuq ħadd ieħor. Ero fl-istess ħin kemm hija wkoll responsabilità li jiena qed inġor xi ħaġa li smajt u ħafna midrabi kemm ma nżommuhiex.
U kemm ma tkunx taf iġveru.
Iġveru, le, għax ma tkunx verifikajti.
Il-gossip, ekku. U kemm ġieli b'kelma li tajt tista' tagħmel ħsara u speċjalment meta l-affarijiet ma jkunux minnhom iktar u iktar. U għalhekk naħseb irid noqogħdu attenti ħafna kif anke forsi affarijiet żgħar li ngħidu iwa din mhix xi ħaġa kbira, xorta naħsbu darba darbtejn tlieta fuqha qabel ngħiduha jew nirrepetuha jew insaqsu iżjed fuqha. Fl-istess ħin ukoll naħseb irridu nkunu realistiċi u naħseb kollha kemm aħna xi darba jew oħra forsi għedna xi ħaġa jew smajna xi ħaġa jew kxifna xi ħaġa li forsi wara tifhem li ma tkunx missa kamiltek, imma flok forsi nibqgħu nġorruha naraw kif nistgħu nirranġawha jew kif nistgħu niskużaw ruħna jew nitgħallmu minnha għal quddiem. Imma tajjeb li nżommu f'moħħna li kollox fih il-pis tiegħu u kollox fih ir-responsabilità tiegħu. U li bħala adulti forsi għandna bżonn nitilqu naqra l-bogħod milli ngħidu imma speċi ma nafx jew jien minni hekk, ġifieri nieħdu responsabilità li meta nkunu tfal mod. Għalkemm ukoll it-tfal forsi laqas tant semmejna Karl it-tfal ukoll jigdbu ġieli għal raġunijiet differenti u ġieli jagħmluha biex jipproteġu lilhom infushom ukoll tajjeb li ngħidu. Imma ovvjament hemm limitu ta' kemm it-tfal forsi jistgħu jirraġunaw ċertu affarijiet b'mod loġiku għalkemm skoq jiddependi l-età ovvjament u forsi li jkunu jafu eżatt x'huma r-riperkussjonijiet għax life experience tagħhom hija limitata. Imma bħala adulti inħoss li avolja tajjeb li forsi ma nsawtux li nanfusna eżaġerat fuq ix-xejn imma wkoll li xorta nieħdu responsabilità fejn għandna bżonn neħduha.
Semmejt it-tfal, Claire, isuf moħħi qed ngħid kemm ikun hemm drabi fejn l-adulti jabbu bla bżonn l-tfal b'ċertu affarijiet u kważi mhux jistennew ta' jippretendu minnhom li jżommuhom segreti għax huma affarijiet li pereżempju jiġru ġod-dar. Jiġri wara xi xenata li t-tfal raw li t-tfal semgħu jew wara sfortunatament hu xi abbuż fiżiku, xi vjolenza domestika billi jitfal ikunu b'xi mod assistew għalija. U again skont l-etajiet ta' tfal, maqxor ta' tfal jibqgħu. Imma kemm huwa piss tqil li nabbu fuq it-tfal. Li nitolbuhom imbagħad biex isommu segreti, ġifieri da maġina dan it-tfal imorru l-iskola u jġorru magħhom u ma jistgħux jitkellmu fuq għaliex għax hemm imbagħad is-sens tal-lealtà lejn il-ġenituri. Li ma nikxifx dak li sanka jekk mingħajr ma ovvjament huma jkunu qegħdin jindunaw, jkunu qed jimmanifestaw ċertu diffikultà fl-imġiba tagħhom li tkun qed anqal forsi anke suspett għall-adulti għall-edukaturi li jkunu moħħhom hemm li ħafna midrabi dan l-affarijiet b'xi mod jinqabdu, is-suspetti għalmenu, imma it-tfal kemm ikunu qegħdin iġorru piss diffiċli. U għalhekk dejjem ngħidu li wan m'għandix tkun din assolutament. U fuq livell iktar bażiku kemm il-kbar m'għandhomx jargumentaw u jiġġieldu quddiem it-tfal. Naturalment, huwa qatt ġustifikat li tintuża vjolenza laq quddiem it-tfal waqas mingħajr it-tfal, imma wiss iktar kemm ġib iżjed komplikazzjonijiet. Għax imbagħad dan is-sigriet jieħu forma ta' ostaklu din id-darba ġol l-istonku tat-tfal. Li jaffettwhom anke fiżikament, psikoloġikament, emozzjonalment. Ma nafx isu fuq it-tfal kler anka biex nibdew niġbdu konklużjoni għaliex kull ma baqa' għandna isu tliet minuti fil-kumpanija ta' xulxin.
Qed naħseb ukoll fuq meta tfal ma jħossomx li jistgħu jgħidu l-verità dwar x'qed jaħsbu jħossu huma. Bħal meta niltaqgħu ma' tfal li forsi mhux iħossuhom komdi ma' xi ġenitur minnhom pereżempju ma' xi ħadd tal-familja u jibżgħu jitkellmu għax b'xi mod jew ieħor ikunu talmu li jekk ħajitkellmu forsi ħajgħidu kontra xaħat ħanajtek fil-familja li jow mux ħajġu emnuti jow inkella li jaqlaw ċamata per eżempju anka u kol naħseb fit-tfal li jżommu sigrieti dwar xi jħossu lej il-ġenituri per eżempju minħabba loyalties jiġifieri minħabba li jħossu illi jew ikunu talmu ħanajtek illi inti dejjem titturi rispett lej il-familjari tijak, lej il-ġenituri tijak, allura jekk ikollhom xi ħaġa li qed iddejjaqhom, iħossu li ma jistgħux jgħidua dwar dak il-ġenitur, per eżempju, minħabba r-rispett. Forsi anka mid-diskors li jsir id-dar, forsi diskors bħall-affarijiet li jiġru hawnhekk jiqgħu bejnietna, titkellmux fuq l-affarijiet li jiġru hawnhekk barra minn din id-dar. U allura tfal iħossom li ma staw jgħidu eżatt kif iħossuhom, allura jekk jiġu mistoqsijin ħajjikdbu. Ħajjikdbu biex iżommu l-paċi u ġieli tfal ta' età żgħira jkunu ġa tgħallmu kif iridu jinnavigaw mal-problemi u d-diffikultajiet tal-adulti biex iżommu l-paċi. Li tista' toħloq problemi kbar mbagħad il-qudiem.
Kemm hija tqila hux. U allura x'responsabbiltà kbira għandna. Tajjeb, Claire, grazzi ħafna għaliex naturalment wasanna biex nikkonkludu programm ieħor. Therapy Talk illum iddiskutejna magħkom is-suġġett is-sigriti. Tkellimna naturalment minn aspetti differenti, bla dubju li kieku kan niżjed fejn konna nibqgħu niftħu u nwessu, it-tama li intom is-semmija tagħna sibtu dak is-suġġett ukoll ta' interess. Aħna inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bil-programm Therapy Talk li kif tafu jixxandra kull nhar terba fit-tlieta kull nhar ta' sibt f'nofsinhar għal bħallum ġimgħa fejn naturalment niġu biżjed suġġetti interessanti. Sa dakinhar nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus FM, jiena Karl Wright, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nżemmilkom.